halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos uga dhagaysataan muujadaha gaagaaban ee 1329 mitirban hirarka FM-yada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo Khamiisa bisha Sebtembarna waa 11 sannadka 2014 idaacaddeenna saaki iyo caalamkana waxaa si wada jir idiin ku soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi iyo falastiin axmed iimaan.
This is a core principle of my presidency. If you threaten America, you will find no safe haven.
Haddii aad khatar geliso Mareykanka, ma heli doontid meel aad ku nabadgasho. Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo ka hadlay xalay khatarta maleeshiyada ISIL.
Faaqidaad arintaasi ku saabsan ayaad sidoo kale maqli doontaan, weliba xubintii sarifkii suuqyada iyo qodobo kale marka hore sawirkii caalamka. hadal uu madaxweynaha Mareykanka Barack Obama jeediyey habeenkii xalay ahaa, kaasoo dhadhan wadaniyadeed lahaa, ayuu ku sheegay in Mareykanku uu yahay hoggaanka la dagaalanka argagixisada. Waxa uu sheegay in Mareykanka ay mas-uuliyadda ka saaran tahay in kaalintooda hoggaamiyeed ay gartaan. Waxa uu si kooban u xusay sanad guuradii 13-aad ee weeraradii 12-kii bishii Sebtembar ee sanadkii 2001-dii. Waxa uu sheegay in aanay khatar muuqata hadda xilligan la joogo ururka ISIS uu ku haynin Mareykanka, laakiinse uu ururku handadaad joogta ku haya Mareykanka dibadda jooga iyo xulufadiisa kale.
13 sano kadib weerarkii 11-kii Sebtembar sanadkii 2001-da ayaa 4% dadka Mareykanka ah waxay u arkaan argagixisada dhibaatada ugu weyn ee soo wajahaysa Mareykanka. Arintan ayaa lagu ogaaday afti lagu eegayay aragtida dadweynaha oo sameysay shabakada Gallup, taasina waxa ay ka sarreysaa 4 sano ka hor oo ay Mareykanku 1% ay soo hadal qaadeen argagixisada iyo qatarteeda. Bishii ku xigtay Sebtembar 2001-da markii weerarkaasi dhacay ayaa 4.6% waxay dadka Mareykanka ahi ay u arkayeen argagixisada inay tahay dhibaatada koowaad. Hadda ayaa ku qanacsanaan la'aanta dowladda, dhaqaalaha liita, shaqola'aanta iyo soo galootigu waxa ay wax yihiin hadda waxyaabaha ay dadku sida weyn uga walaacsan yihiin, gaar ahaana dadkii aragtidooda la weydiiyey. Shabakadan ayaa weydiinaya shacabka Mareykanka tan iyo bishii March sanadkii 2001-da inay soo sheegaan dhibaatada ugu weyn ee soo wajahaysa. halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa V O A Washington. 9 fiidnimo ee xalay xilliga Washington qiyaastii 2 saac iyo bar ka hor xilliga Mareykanka ayaa madaxweyne Barack Obama uu jeediyey khudbad la sugayey oo markaasi bilowgii toddobaadkan la shaaciyey. Khudbadan oo ku saabsanayd sidii looga hortegi lahaa ururka ISIL ee ka dagaalama dalalka Ciraaq iyo Suuriya ayaa ku soo beegantay sanad guuradii 13-aad ee weerarkii Mareykanka lagu qaaday 11-kii bishii Sebtembar sanadkii 2001-da. Mr. Obama ayaa khudbadiisa ku sheegay qodobo dhowr ah oo ururka ISIL lagu naafeynayo marka u dambeysana lagu burburinayo. Maxamed Cabdi Sandheera ayaa khudbadaasi la socday madaxweynaha uu jeediyey. Warbixintan ayuuna nooga soo koobayaa.
Madaxweynaha oo ay khudbadiisu qaadatay 15 daqiiqadood ayaa sheegay in khatarta ugu weyn ee dalka Mareykanku xilligan la kulmaya ay ka imanaysa Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika, kuwaas oo ururka ISIL ee ka dagaalama dalalka Ciraaq iyo Suuriyana uu ka mid yahay. Ururkan oo hadda la baxay magaca dowladda Islaamka ayaa Obama sheegay in aanu Islaami ahayn. Waxa uu sheegay in diinina ayna ogoleyn dilka dadka aan dembi gelin, isagoo sheegay in dhibanayaasha kooxda ISIL ay badankoodu muslimiin yihiin. Waxa uu intaasi ku daray in ISIL ayna dowlad ahayn, waa urur argagixisa mana laha aragti aan ahayn inay gowracaan kuwa horjoogsada, ayuu yiri. Obama ayaa sheegay in ururka ISIL uu khatar ku haya dalalka Ciraaq iyo Suuriya iyo guud ahaan gobolweynaha Bariga Dhexe. Waxa uu sheegay in muwaadiniin, shaqaale iyo xarumo Mareykanku gobolkaasi ku leeyahay ay iyaguna khatar ugu jiraan. Waxa uu intaasi ku daray in haddii aan la horjoogsan ay Mareykanka iyo meelo kaleba gaadhi doonaan.
While we have not yet detected specific plotting against our homeland, ISIL leaders have threatened America and our allies.
Inkasta oo aanan wali ogaanin shirqool gaar ah oo dalkayaga ay u geysteen, haddana madaxda ISIL waxay ku hanjabeen in Mareykanka iyo xulufadeeda ay weerari doonaan. Sirdoonkeena ayaa rumaysan in kumanaan dagaalyahanin ajnabiya ay ku jiraan kuwa Yurub iyo Mareykanka ka tagay, kuwaasi oo ku biiray dagaalka Ciraaq iyo Suuriya. Iyaga oo soo tababartay dirirtana soo bartay ayuu Obama sheegay in ay dalalkii ay ka tageen ku soo noqon karaan weerar dardaranna ka geysan karaan. Obama ayaa sheegay inuu horey u amray in kooxdan hawada laga weeraro, iyada oo sida uu sheegay ilaa hadda ciidanka cirka ee Mareykanku uu qaaday tiro ka badan 150 duqeymo oo dhinaca hawada ah oo dalka Ciraaq laga fuliyey. Hase yeeshee waxa uu sheegay in dagaalku aanu ahayn mid Mareykanku keliya khuseeya, sidaas darteedna loo baahan yahay isbahaysi ka hortaga kooxda ISIL.
So tonight, with a new Iraqi government in place, and following consultations with allies abroad and Congress at home, I can announce that America will lead a broad coalition.
Iyadoo la helay xukuumad ka dhalatay Iraq, waxaan shaacin karaa in Mareykanku uu hoggaamin doono isbahaysi ballaaran oo horjoogsada khatarta argagixisada, ayuu yiri. Ujeeddadu way caddahay, waan naafaynaynaa, ugu dambeynna ISIL waan burburinaynaa, annaga oo raacayna istaraatiijiyad dhammaystiran oo joogta noqonaysa, ayuu yiri. Waxa uu sheegay in ololaha ka hortagga argagixisada uu noqon doono mid sugan, aan laga daalin meel kasta ururka ISIL uu joogana lagu beegsanayo. Waxa uu sheegay in taas lagu fulin doono weerar cirka ah iyo taageero loo fidiyo xulufada jiidda hore ku jira. Waxa uu sheegay in taasi Yemen iyo Soomaaliya ay ka shaqeysay.
Over the last several years, we have consistently taken the fight to terrorists who threaten our country. We took out Osama bin Laden and much of Al-Qaeda's leadership.
Dhowrkii sano ee la soo dhaafay waxaan dagaal la galnay argagixisadii dalkeena khatarta geliyay. Waxaan dilnay Osama bin Laden iyo badi hoggaankii ururka Al-Qaeda ee dalalka Afghanistan iyo Pakistan. Waxaan beegsanay kuwa raacsan Al-Qaeda ee Yemen jooga. Waxaan dhawaan dilnay hoggaankii ururka ee Soomaaliya, ayuu yiri. Obama ayaa sheegay in 4 qodob uu raacayo si ururka ISIL uga adkaado. Ka koowaad ayuu sheegay inuu noqon doono olole agaasiman oo weerar dhinaca cirka oo ISIL lagu qaado, xitaa haddii ay noqoto kuwa xuduudaha Suuriya ku jira. Waxa uu sheegay in mabda'iisa madaxtinimo ay tahay in qofkii Mareykanka handada uuna heli doonin meel uu ku gabado. Qodobka labaad ayuu sheegay inuu kordhin doono taageerada Mareykanka ee xoogaga la dagaalama ururka ISIL. Waxa uu sheegay in horey uu ciidan Mareykanka u geeyay Ciraaq iyagoo oo taageerayay kooxaha amniga Ciraaq. Waxaa kale uu sheegay in 457 askari oo dheeraada uu Ciraaq u diri doono. Waxaase uu carabka ku adkeeyey in ciidankani ayna dagaal dhulka geli doonin, hase yeeshee ay caawin doonaan ciidanka Ciraaq iyo xoogaga Kurdiga. Dhinaca Suuriya ayuu sidoo kale sheegay inay kordhiyeen taageerada mucaaradka Suuriya, Kongareeskana uu weydiisanayo inuu arrintaasi ku sii taageero. Qodobka saddexaad ayaa Mr. Obama sheegay inuu kobcin doono awoodda ka hortagga argagixisada si loo joojiyo weerarada ururka ISIL.
Working with our partners, we will redouble our efforts to cut off its funding, improve our intelligence.
Annaga oo la shaqeynayna xulufadayada, waxaan laablaabi doonaa dadaalkeenna si lacagta aan uga jarno, sirdoonka aan u wanaajino, difaaca aan u xoojino, aragtiyada ururka ee guracanna aan uga hortagno, isla markaasna aan u xakamayno dagaalyahaniinta ajaanibta ee tegaya kana imanaya Bariga Dhexe. Obama waxa kale uu sheegay inuu shirgudoomin doono kulan uu yeesho Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay si bulshada caalamka arrintan loogu soo jeediyo. Qodobka afraad ayuu sheegay in Mareykanku uu sii wadi doono gargaarka bini'aadanimo ee la gaarsiinaya dadka shicibka ee kooxda ISIL ay barakicisay, dadkaasi oo isugu jira sunniyiin, shiico, masiixiyiin iyo dadka laga tirada badan yahay ee diimaha kale haysta.
Maxamed Cabdi Sandheera ayaa khudbadda madaxweyne Obama uu goor dhaweyd jeediyey warbixintaasi inooga diyaariyey.
Haddaba muxuu yahay micnaha guud ee khudbaddaasi ay xambaarsanayd? Falastiin Axmed Iimaan ayaa su'aashaasi weydiisay Cabdiwaaxid Sheekh Cusmaan Qalinle oo wax ka dhiga Jaamacadda Minnesota qaybteeda sharciga, iyo Cabdi Ghafaar Cabdi Wardheere oo ku xeel dheer siyaasadda Mareykanka kana shaqeeya horumarinta caalamiga ah.
Dabcan khudbadani waxa ay daba socotay diyaargarow badan oo Mareykanku ugu jiray sidii runtii uu wax uga qaban lahaa dhibaatada ururkan ISIL ama dowlad islaamiya ee ka howlgala ama ka jira ama maamulo dhul fara badan oo Ciraaq iyo Syria ah. Mareykanka muddaba waxa hadda laga doodayay oo dood weyn ka taagnayd sidee wax looga qabtaa ururkan oo ku dhawaaqay inuu yahay dowlad islaama, sidoo kale dagaal ku qaaday dadka kurdiyiinta waqooyiga Ciraaq, dagaal fulin jira dabcan dowladda Ciraaq, sidoo kale dhawaan gowracay sida la sheegay laba nin oo saxafiyiin ah oo Mareykan ah. Marka arrimahaasoo dhan waxay keeneen in shacabka Mareykanka laftiisu uu argagaxo, cabsi fara badanna ay soo food saarto, taasoo dabcan culays saartay madaxweynaha Mareykanka iyo Kongareskaba kuwaasoo markaa dabcan iyagoo culayskaa ka jawaabaya madaxweynuhu waxaad ogeyd dhowaan inuu safar u galay si uu arrintan taageero ugu raadiyo dalalka yurub. Sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee John Kerry oo isna hadda bariga dhexe ku sugan, marka waa arrin dadaal loogu jiro sidii wax looga qaban lahaa
ururkan
Daacish ama ISIL loo yaqaan. Unbaa uu hadalkan caawa uu jawaab u ahaa ama uu faahfaahin iyo sharaxaad loo sharxayo shacabka Maraykanka siyaasadda iyo istaraatiijiyadda uu damacsan yahay madaxweyne Obama.
Waa mahadsantahay. Cabdiqafaar, adiga maxaa kaaga muuqday hadalka madaxweynaha nuxurkiisa ugu weyn?
Horta waa arrimahaas uu qalin la sheegay baa ugu muhiimsanaa sababta keentay khudbadan inuu dadka Maraykanka u sheego. Waxa ugu nuxur badnaa oo la taaban karaa inuu leeyahay ciidan baan geynaynaa meesha haba yaraadee dhowr boqol buu ballan qaaday in la geeyo. Awalna in muddaa Maraykanka aad bay uga warwareeganayeen inay ciidan u diraan, oo wuxuu ku ololihiisibaa wuxuu ka mid ahaa inuu ciidamo dambe iyo dagaal dambe inaanu Ciraaq aanu isagu shaqo ku yeelan doonin. Marka waxaad moodaa halkaas xoogaa isbedel yar baa kusoo kordhay dhankiisa oo inuu ballan qaado oo yidhaahdo nimankan waa iska dhicinaynaa, inkastoo aan ciidamadani ay dagaal gelin haddana waa badinaynaa, dhowr boqolna waa naga joogtaa, dhowr boqolna waa ku daraynaa. Taas xoogaa waxaad moodaa inay runtii aad ugu qallafsanayd isaga ku adkayd inuu sameeyo, inkastoo uu ku celceliyey oo uu leeyahay dagaal geli mayaan oo ciidan combat ama ciidan dagaal ma aha. Taas waa arrin cusub bay ahayd haba ballan qaade. Midda labaad waxaad moodaa inuu dadka Maraykanka u diyaarinayo dagaal dheer oo ayan keligood noqon doonin, ay dad fara badan dalal kale oo ama Bariga Dhexe ama Yurub ugu yeeri doono xulafo ballaaran inay dagaalka kala qayb qaadato, iyo diyaarin uu dadkoo dhan u diyaarinayo arrintaani inay tahay arrin khatar ku ah dhammaan caalamkao dhan iyo dadka Maraykanka.
Maasanta. Waxaan siinayaa Cabdiwaaxid, waxa uu ka hadlo madaxweynuhu uu sheegay in ay doonayaan inay sameeyaan isbahaysi ka hortaga khatarta maaragtay ururkan ISIL. Dhinaca kalena waxa uu sheegay inaanay ciidamo dhulka ah Maraykanku aysan halkaasi u diri doonin. Maxay noqon doontaa oo uu madaxweynuhu aad mooddo inuuna si toosan u sharxin isbahaysigaasi la dagaalami doonaa ururkan Daacish?
Labo qodob baad moodaa inay arrintaas uu madaxweynuhu ka tilmaamay. Midda koowaad wuxuu sheegay aragti cusub oo la odhan karo waa Obama doctrine ama aragti siyaasadeed oo cusub oo uu caawa ka dhawaajiyey oo ah qofkii Maraykan waxyeelo gaarsiiya meel uu ku dhuunto ma heli karo. Arrintaa caawa waa uu sheegay oo wuxuu yidhi qofkii dhibaato annagana gaarsiiya ama muwaadin naga mida ama danaha iyaga khatar geliya meel aad ku dhuuman karto iyo xuduudna celinaysa iyo meel aan kaaga joogsanaynahay ma jirto. Middaa wuu sheegay. Midda labaad wuxuu sheegay inuu dagaalkani ka duwan yahay ama kambeynkan iyo ololahani kiil dagaalkii Ciraaq iyo Afghanistan, oo sida Cabdiqafaarba uu ka dhawaajiyey Maraykanku ay aad iyo aad uga daaleen ciidamo Maraykan oo waddamo shisheeye la geeyo oo lagu laayo oo hadduna macnaha ay u dhinteen iyo sababta loo laayay si fiican loo fahmi waayo, oo saas arrintaasi waxay ku noqotay cuqdad ayay ku noqotay shacabka Maraykanka. Marka Obama qayb ahaan caawa wuxuu u tilmaamayay shacabka Maraykanka ciidamo ma geyn doono, laakiin wuxuu sheegay inuu isticmaali doono istaraatiijiyadaha ka duwan oo ah ciidamada cirka ee Maraykanka iyo gantaale cirka laga soo gano iyadoo la adeegsanayo xulafo ciidan dhulka ah keena sida dowladda Ciraaq oo kale ama kurdiyiinta ciidankooda oo kale, in la isticmaalo isbahaysi wadamo danaynaya arrintan oo sida la tilmaamayo weliba u badan dalalka sunniga sida Urdun iyo Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka. Waxa kaloo aad iyo aad baryahan usoo baxday dambe oo la og yahay in Iiraan lafteedu ay Maraykanka la shaqaynayso, Turkiga laftiisu waanu ka fogeyn, Israa'iil lafteedu ay meesha ku jirta iyo Masar. Marka xulafay isbahaysi inuu dhinac ka abuuro isaguna ciidamo mataqaanaa cirkana dagaalada dagaal cirkaana uu soo qaado isla markaa uu noqdo wixiisu wax goos goos ah oo kambeyn dheeraada oo dhowr sano socda, that's why ama sababtaa darteed buu u yiri marka hore labo heer buu marayaa kambeynkani, degrading in lagu sameeyo oo la wiiqo awooddooda marka hore kadibna la baabi'iyo. Taasi waxay ku tusaysaa in mataqaanaa ay tahay kambeyn dheer oo muddo qaadan doona oo aanay ahayn wax degdeg ku soo dhamaan doona. Marka waa diyaarin shacab kala diyaarinayo iyo runtii istaraatiijiyad waqti qaadan doonta noocyo fara badan isugu jirta, laakiin aanay jirin ciidamo cagta ah ama kuwa dhulka oo Maraykan ku leeyahay oo meel kale la geeyo, sababtoo arrintaasi xuqdad ayay ku noqotay shacabka Maraykanka ee horena madaxweyne Obama aad iyo aad buu arrintaa uga soo horjeeday ilaa bilowgiisii madaxtooyada markuu u horjeeyey Maraykanka. Marka waa istaraatiijiyad noocaas
ah. Maasanta Haye Cabdiqafaar, waa la socotaa Obama waayadanba waxay culays ka haysteen dhinaca labada aqal ee Kongareska dalkan iyo Senatka. Hadda waxaa moodaa in uu carabka ku dhuftay in uu xoogaa heshiis isku soo dhowaanshiya oo ku saabsan qaabka loola dagaalamayo kooxaha ISIL inay gaareen. Maxaa isdhihi kartaa mudanayaasha labada aqal iyo madaxweynuhu waa ay isku raaceen?
Labada aqal waxaad moodaa iyo labada xisbi labadaba aad inay u taageerayaan wax alaaliya iyo wixii uu la yimaado. Qaar badan baa ka horeeya oo run ahaantii waxay leeyihiin waa inaad ka hormartaa oo adoo anna warsan annaga wax yacni ruqso ah inaadba dagaalkan gasho, oo qaar baa isaga dagaalka uga cadcad. Qaar kalena waxaad moodaaba inay leeyihiin hadduu qorsho noo keeno wax alaaliya wuxuu noo keeno madaxweynuhu annagu waa ku taageeraynaa. Marka taas runtii wax dhiba kama haystaan. waxaad moodaa arrinta hadday dheeraato oo daba jiidanto ama ay hadhow tagay wax gaaraan dad Maraykana wax ku gaaraan ama xulafada uu sheegay uu dhisi waayo, waa laga yaabaa inay markaas wax isbedelaan oo gaar ahaan waqtigiisiina uu sii dhammaanayo. Laakiin hadda waqtiga xaadirka kulli diyaar bay u yihiin inay taageeraan wixii uu la yimaado, qaarna waaba kasii horeeya sidaan hore u sheegay.
Waxaan siinayaa Cabdiwaaxid, madaxweynuhu qudbadiisa bilowgeedii hore waxa uu ku furay oo uu ku sheegay waxyaabaha u qabsoomay intii uu xilka hayay. Tusaale ahaan, wuxuu soo qaatay dilka Cusaame bin Laadin, waxa uu soo qaadin hogaamiyaashii Alqaacida ay ku beegsadeen Afghanistan iyo Pakistan, Yemen sidoo kale inay maaragtay ururo gacansaar lale ay ku beegsadeen, iyo kii ugu dambeeyo ku xusay in ay maaragtay ay dileen ama ay meesha ka saareen hoggaankii ugu sareeyey kooxaha maaragtay argagixisada ee Soomaaliya xiriirka lala Alqaacida, isagoo weliba intaasi raaciyay inay taasi kusoo beegantay xilli ciidamadoodina ay dib wadanka ugu soo celinayaan. Marka ma muuqataa in waxa ugu weyn ee madaxweyne Obama u muuqda inuu sharxay inay ahayd in iyadoo aan ciidamo la dirin laga adkaan karo kooxaha xagjiriinta ah?
Sideedaba Falastiin ee beryahan damaxan baa jirtay ay buunbuuniyaan ama dhaleeceyn fara badan oo ay buunbuuniyaan xisbiga jamhuuriga. Aad moodana in runtii dad badan oo Maraykan ay ku qanceen oo ah Obama inuu yahay nin daciif ah oo madaxweyne lagu hadlayn karo aanu ahayn ammaanka qaranka, adkaantii iyo haybadii Maraykanka ee xagga militarigana uu runtii sidii la rabay aanu u isticmaalin ama halka meesheedii iyo maqaamkeedii uu hoos u dhigay. Xan noocaasa oo runtii aada loo buunbuuniyo ayaa beryahan dambe jirtay. Marka Obama dabcan wuxuu uga faa'iidaysanayay fursadan inuu tilmaamo wixiisu inuu ka duwan yahay wixii Bush iyo maamulkiisa ka horreeyay looga bartay, oo ah in si mutaxan ama qayaxan loo isticmaalo awood Maraykan. Laakiin isagu uu yahay istaraatiijiyadiisu ay tahay mid xarfad iyo smart ah oo aad iyo aad uga mataqaan tab iyo xeelad badan midaas. Marka waxyaabaha uu soo tiriyo dhan wuxuu uga jeedaa aniga dagaalkaygu dagaalkii Bush ma ahan, waa dagaal xirfadaysan oo baahida markii loo baahdo un aan dagaalamo. Waxaanad moodaa caawa sida hadda aan durba ka akhrinayo blogyada ama meelaha ay wax ku soo qoraan dadka Republicanka ama xisbiga jamhuuriga oo runtii isaga mucaarad ku ihi, waxay durba siinayaan caawa mataqaanaa inuu aad iyo aad bay ugu dhiyaaqeen hadalkiisa in badan oo ka mid ihi, ayagoo sheegaya inay tahay markii ugu horreysay runtii arrintan uu muujiyey hoggaan dab ah uu muujiyey. Waxaana la odhan karaa runtii iyadoo aan soo koobayo, caawa Obama shacabka Maraykanka dagaal ayuu geliyey oo uu ugu baaqay inay dagaal galayaan, dagaalkaasi dagaal dheer uu noqon doono. Waxa la wixii ay ku qaadatan uu ku bixin doono. Waxa kaloo dabcan ku faanay inuu diyaariyey xulafo iyo isbaahaysi fara badan, run ahaantiina uu Maraykanku aanu keli ku ahayn arrintan. Marka arrimahaasina uu rajaynaya in shacabka Maraykanka waxoogaa ay walwalkooda hoos u yarayso. Marka waa arrin runtii la odhan karo hoggaankiisa lafteeda ayay qayb ka tahay inuu caawa u sharxo shacabka Maraykanka waxyaabaha u qabsoomay iyo waxa uu damacsan yahay.
maadsanta cabdi qafaar khudbadan kadib maxaa laga filayaa dowladda obama inay horay ugu dhaqaaqdo?
Waxaa laga filayaa ballanqaadkaas hadda uu sameeyey, bal horta nimankan inuu awooddoodana wiiqo. Labada dal oo hadda ugu daran waa syria iyo ciraaq, oo ay mid walba wax badan ka haystaan. Marka wuxuu kaloo ku daray inay xataa syria oo uu waagii hore aada uga warwareegtay inuu farageliyo oo uu dadka kasoo horjeeda asad iyo ayagaba inuu dhiso yuu ku daray qorshaha. Marka arrintan hadda wax runtii mashruuc bilowday weeye, meel ay ku dambayn doonto lama garan karo, sababtoo ah haddaad xasuusatid berigii afghanistan sidaasoo kale loogu duulay oo talibaanka iyo baabi-een, waxaa abuurmay kuwo kale oo u firxaday afrika iyo meelo kale, oo xataa firxadkii waa kan soomaaliya iyo gaaray oo aad garan kartid. Marka dhinac markaad fiiriso, isagu waa laga yaabaa inuu xaqiijiyo inuu isagu ka effectivesan yahay ama uu uga fiican yahay nimankan arrimaha dibadda ku haysta oo leh ammaanka daciif buu ku yahay, inuu xaqiijiyo oo tuso inuu asagu habka uu u wajahaa ay ka fiican tahay habka iyagu ay u wajihi jireen oo xoog weyn xoogweynta ah. Laakiin inuu daba dheeraado oo meelo kale ku fido oo ay qaab kale yeelato aada bay suurtagal u noqonaysaa.
codkaasi waxa uu ahaa codkii cabdiqafaar cabdi wardheero oo ku xildheer siyaasadda Maraykanka kana shaqeeya horumarinta caalamiga ah, waxaana dooda kala qaybgelayay cabdiwaaxid sheekh cusmaan qalinle oo baraka jaamacadda Minnesota qaybtida sharciga, waxaana dooda inoo daadihinaysay Falastiin Axmed Iimaan oo Washington joogta istuudiyahana hadda igu helisa.
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii sarifka ee sacaarta suuqyada waxaa boosaaso nooga soo dirtay wariyaheena Faadume Yaasin Jaama.
subax wanaagsan dhegeystayaal. Qiimaha sarifka doolarka Mareykanka ayaa suuqa magaalada Boosaaso waxaa saaka oo Khamiisa boqolka doolar gacanta hore lagu kala sarifanayaa 2,800,000 oo shilinka Soomaaliga ah, iyadoo gacanta dambena lagu kala sarifanayo 2,100,000 oo shilinka Soomaaliga ah. Dhinaca raashinka iyo waxyaabaha daruuriga ah ee ay dadku inta badan isticmaalaan ayaa bariiska nooca Alnuur waxa uu loorkiisi marayaa $25 iyo bar, sonkorta nooca Dubay waxaa la kala siisanayaa $31 iyo bar, burka nooca Cumaan waxaa lagu kala iibsanayaa $25 iyo bar, kartoonka baastafiinada nooca Rosa ayaa la kala siisanayaa $8 iyo bar, kartoonka caanaha Amista ayaa waxa uu marayaa $9, halka gasaca Amista ahna la kala siisanayo $15 iyo bar, kartoonka saliidda Xayaada oo ay ku jirto 6 xabo ayaa lagu kala iibsanayaa $21, kalluunka nooca Oomaarka ayaa la kala siisanayaa $18, caleenta shaaha 5 kilogram ayaa waxa ay maraysaa $12, oomada dalka lagu farsamayo ee Hilaac ayaa kartoonkeedii waxa uu marayaa $19, biyaha dalka lagu farsamayo ee Raxma iyo Zamzam ayaa kartoonkoodii waxa uu marayaa $4 iyo bar, shiraabka nooca Twisty, saytuun, mango iyo adka sinjibiil ayaa kartoonkoodii waxaa la kala siisanayaa $7 iyo bar. Dhinaca suuqa xoolaha ayaa neefka ariga ah ee briimada ah waxaa la kala siisanayaa $1,600,000 oo shilinka Soomaaliga ah, iyadoo neefka geela ah ee briimada ahna lagu kala iibsanayo $18 million oo shilinka Soomaaliga ah. Dhinaca shidaalka ayaa fuusada naaftada ahi waxa ay suuqa magaalada Boosaaso ka maraysaa $85, iyadoo fuusada batroolka ahna lagu kala iibsanayo $75. Barnaamijka subaxnimo ee sarifka iyo suuqa, Faadume Yaasin Jaamac, VOA Boosaaso.
aad iyo aad bay mahadsantahay Faadume Yaasin Jaamac oo nala socodsiinaysay xubintaasi sarifka iyo suuqyada ee Boosaaso naga soo dirtay. halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington. Haatana Falastiin aan ka codsada wararkii caalamka kuwadii ugu doorka roona Falastiin.
mahadsanid Sandeer, waxaase naga xasuusina dhageystayaasha intaanan wararkeenna aanu u gudagelin in barnaamijka qubanaha qeyb horle oo cusub aad ka daalacan kartaan bogeena internetka ee voasomali.com.
qodobada ugu waaweyna Falastiin ay waxaa ka mid a wararkii dhowaan soo baxay sheegeen ciidamada nabad ilaalinta Afrika AMISOM qaarkood ay ku kaceen faraxumayn. Dabcan waxaan ognahay in dowladda Soomaaliya inay si adag ugu joogtay Tripolis. Qoto dheer baan samaynaynaa wixii ka soo baxana dadkoona soo gudbin doonaa.
Dhammaan warbixinadaasi ayaad ku maqli doontaan markana bal wararkii qodobadii ugu waaweynaa. Hadal u madaxweynaha Mareykanka ku jeediyey habeenkii xalay ahaa oo uu oo lahaa dhadhan wadaniyadeed ayuu ku sheegay in Mareykanku uu yahay hoggaanka la dagaalanka argagixisada. Waxa uu sheegay madaxweyne Obama in Mareykanku ay mas-uuliyadda ka saaran tahay in kaalintooda hoggaamineed ay gartaan. Waxaa si kooban uu xusay sanad guuradii 13-aad ee weerarkii 11-kii Sebtembar sanadkii 2001. Waxa uu sheegay inaanay khatar muuqata ururka IS uusan hadda Mareykanku ku hayn, laakiin ururkaasi handadaa joogta ah uu ku hayo Mareykanka dibadda jooga iyo xulufadooda kalaba. 13-aad kadib weerarkii Sebtembar 11-kii 2001 ayaa 4% dadka Mareykanka ah waxay u arkaan argagixisada dhibaatada ugu weyn ee soo wajahaysa Mareykanka.
Haddana dhinacii suugaantan u beydhayna Falastiin.
Waadka macaan ee Aamina Cabdullaahi heestii caashiq wadaad male.
Ku soo dhawaada dhegeystayaal.
Warigeeda dunyada waqtiga qof saacida midna waayaha xidha. Labadaasi waxaan hayn ha looga waayayo. Warigeeda dunyada waqtiga qof saacida midna waayaha xidha. Labadaasi waxaan hayn hore looga waayayo.
Wayahay heestaasi caashiq wadaad male iyo fanaanada Aamina Cabdullaahi waxay u dambeeyeen barnaamijka Yaroonimo. Inta hadii la raad maanta afarteena kulmi doono waniga Maxamed Cabdi, Falastiin Axmed Imaani, dhammaan asxaabta VOA idinkii tagay sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.